Žalm 45. Čítam od 2. verša po verš 5. Srdce mi prekypuje krásnymi slovami. Prednášam svoje dielo o kráľovi. Môj jazyk je perom zručného pisára. Zo synov ľudských najkrajší si. Pôvab sa rozlieva na tvojich perách, preto ťa požehnal Boh na veky. Hrdina, pripáš si na bedra meč, svoju velebu a dôstojnosť. Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni v záujme vernosti a pokorenej pravdy. Nech ťa tvoja pravica učí úžasným skutkom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, pretože tvoja tvár je plná milosti, vernosti, spravodlivosti a pravdy, tak je v nej aj plnosť krásy. A táto tvoja krása sa má rozlievať na tvárach bratov a sestier v tvojej cirkvi, tých, ktorí majú patriť k sebe. Prosím ťa teda, aby sme sa takto učili hľadiť na tvoju tvár, ako na tvár toho, ktorý vidí všetkých a ktorý vo svojom pohľade všetkých spája do jedného celku. Všetkých nás vedieš preto, aby sme vyšli von za tebou v záujme vernosti a pravdy, ktorá je neraz pokorená. Pomôž nám teda byť v takej súnáležitosti, aby sme sa najprv dívali na teba, potom, aby sme sa cez pohľad na tvoju tvár vedeli pozrieť v plnosti lásky jeden na druhého a tak, aby sme sa učili spolu prebývať, spolu žiť, spolu pracovať a spolu bojovať za to, aby vo svete tí, ktorí sú zúfali, našli aj pre seba svetlo spásy. Amen. Prečítam 133. žalm a potom ešte z Evanjelia podľa Jána zo 4. kapitoly 34. verš. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako výborný olej na hlave, čo steka na bradu, Áronovi na bradu, čo steka na okraj jeho rúcha. Ako rosa Hermona, čo pada na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky. Ešte Ján, 4. kapitola, 34. verš. Ježiš im povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Čo je vo svete veľmi ťažké pre každého človeka? Dokonať dielo, ktoré začal. Naše začiatky sú veľakrát plné nadšenia. Máme pred sebou otvorenú perspektívu, cestu, ktorá sa volá nádej. Viera, láska a nádej. Ale počase sa zrazu začne v našom srdci odohrávať zvláštny proces. Objavia sa búrky života a to slnko spásy je zrazu za mračnami. Teda začiatky sú dobré, máme s tým už skúsenosti, ale dokonať dielo, o ktorom Pán Ježiš Kristus povedal na kríži, je dokonané. To je už pre nás veľmi ťažké. A je málo tých, ktorí cestu úzku cestu prejdú. Keď dnes som čítal Žalm 133, tak nečítal som ho preto, aby sme sa vyučovali iba tej pravde, aké je dobre a milé, ak bratia, alebo keď bratia spolu bývajú, ale Pán dal tento verš na úvod nášho prvého stretnutia v novej modlitebni preto, lebo tak nás vidí, že my sme tí, ktorí spolu prebývajú v láske. Už som minule zdôrazňoval, že sme milované Božie deti. Toto je pre zbor dosť nové, pretože aj keď sme to vedeli, že sme milovaní vždy, že sme Božie deti a zreli Boží synovia. Buď sme už boli v tých prvých počiatkoch niektorí, alebo sme k tomu dospeli, tak aj tak sa to nezdôrazňovalo tak navonok. Dlhé roky sme počúvali len o výchove. To, čo je v liste Židom v 12. kapitole uvedené, že otec svoje deti prísne vychováva. Teda ako deti sme boli už uvedené do vzťahu so svojím nebeským otcom od začiatku, ale prísna výchova bola v prvých rokoch v tomto zbore neustále prítomná a neustále zdôrazňovaná. Takže málo kto obstal v tomto zbore. Vy si pamätáte, že desiatky, ba stovky ľudí od roku 1993. prešli týmto zborom a sme stále stabilne v takom počte, ktorý tvorí jadro zboru. Ten počet je z hľadiska toho celku stály, ustálený. Sme celkom, alebo tou jednoliatou Božou rodinou v zmysle 133. žalmu. Sme ako bratia a sestry, ktorí sa nielen stretnú v nedeľu, ale spolu bývajú. Naše srdcia k sebe patria aj počas týždňa. Takže to som na úvod mal povedať, že v prvých rokoch sme počúvali o prísnej výchove. Deti o tom musia vedieť, že prísna výchova je prvá, alebo prvý predpoklad, prvá úloha, ktorú musia prijať a v ktorej musia obstáť. A my naozaj ako zbor sme iné nepočúvali. O láske romanticky alebo pateticky sme počúvali málo. No ale teraz už máme podľa vôle Božej hovoriť práve o tom, čo je to láska. Čo je to výzvon v záujme vernosti a v záujme tej pokorenej neraz pravdy. Poďme teda cez 133. žalm, v ktorom je ešte uvedené, že sme dostali podobne ako Áron, lebo sme kráľovské kňazstvo, výborný olej na hlavu a my sme hovorili, že máme posvetenie, plášť posvetený. A tu je to uvedené ďalej tak, že ten olej, ktorý steká z hlavy na bradu, steká aj na okraj rúcha. Naše rúcha sú teda posvetené, naše tela, naše životy. My sme hovorili o tom posvecujúcom, posvetenom plášti. Posvecuje nás, to je spravodlivosť Ježiša Krista, ale aj tých, z ktorých sa stretávame, pretože naše vzťahy nie sú o vyučovaní, ale o zjavenom slove Božom a o láske, ktorú máme prejavovať voči tomu zjavenému slovu. Takže už v prvom žalme, alebo v tom 133., prvý myslím, akože na úvod som ho čítal, máme zhrnutý celok nášho zboru. Kráľovské kňazstvo, to je cez obraz Árona, posvetenie, ku ktorému sme boli vedení a dozreli sme k tomu posveteniu a nehovorili sme len o pomazaní hlavy, ale aj o rúchu. Okraj rúcha to sú strapce, v židovstve strapce na okraji plášťa, to je zjavené slovo. Žid, keď videl strapce, si pripomínal slovo živého Boha. Takže toto je v tom 133. žalme na úvod povedané preto, že Pán tak nás vidí v celku. V celku od roku 93. po tento rok. Po tejto panoráme a po tomto zhrnutí si otvoríme teraz 119. žalm a v ňom v 174. verši si prečítame. Túžim po tvojej spáse, Hospodine, a tvoj zákon mi je rozkošou. Spása a zákon ako keby boli v protiklade. Lebo my často myslíme na ten zákon, ktorý Mojžiš priniesol z hory Choreb, z hory Sinaj, a ten zákon niektorí kresťania vnímajú ako návod na konanie dobrých skutkov. Ten zákon, to je ako tvár Ježiša Krista. Je naplnený Ježišom Kristom. Čiže keď sa dívame my novozmluvní kresťania na zákon, tak sa nedívame na ten zákon ako na desatoro, ktoré je spísané literami, ale ako na tvár Ježiša Krista, v ktorej je plnosť lásky, prijatia, teda milosti, vernosti, spravodlivosti a pravdy. Teda to nie je tvar, ako vidíme v niektorých filmoch kresťanských alebo na billboardoch, kde je Ježiš Kristus modrooký, má pekne upravené vlasy a tak ďalej, ale je to tvár, z ktorej žiari, podľa Žalmu 36. 10. verš, tá živá voda, živé slovo a svetlo, v ktorom svetlo vidíme. Teda tá milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda sa poboskajú, lebo v jeho srdci je plnosť tej lásky k Bohu a k blížnym, alebo k tým, ku ktorým prišiel. To je v Žalme 119. vo verši 174. Túžim takto po spáse, že túžim po tvojej tvári, Pane Ježišu, v ktorej je plnosť zákona. A teda, keď takú tvár najprv vidím, tak z tej tváre vyslovené slovo už milujem. Lebo to nevyslovuje slovo doska zákona, ale vyslovuje to tvár Ježiša, ktorá sa na mňa díva najprv s milosťou. Preto je tu slovo túžim po tvojej spáse, po diele spásy. Ale zrazu, keď sa zastavíme a my sme vyučovaní, že musíme vedieť vždy aj tú pomlčku séla využívať, tak túžba po spáse je po diele spásy. Opäť kresťania si predstavujú spásu ako len to, čo máme prijímať. Ale spása je to, čo máme tiež dávať. My ako spasení máme dávať niečo. A ako to robíme, aby sme to spasenie, ktoré prijímame, sme aj jeho tú esenciu dávali ďalej. To, čo sme od Pána Ježiša prijali ako dar večného života a ako chodenie v pravde. Takže sme ospravedlnení a posvetení. Ospravedlnení sme takým spôsobom, že niečo Boh urobil pre nás a to, čo On urobil pre nás, nikto pre nás urobiť iný nemôže. Ospravedlnenie, spasenie, znovuzrodenie, aby sme mohli vkročiť do nového života. Ale posvetenie je už to, čo Boh robí v nás. Nie pre nás, iba v nás. A v nás koná to dielo spásy. Opäť On. A ako? Tak, že jeho zákon už mi žije v srdci. Slovo Ježiša živého mi žije v srdci. To, čo On mi povie, ja musím povedať ďalej. To nie je tak, že čo mi zákon povedal Mojžišov, ja som si nacvičil z hľadiska memorovania a poviem to triumfálne ako niekto, kto je nad inými, povedzme ako rabín židovský nad svojimi žiakmi, ale zákon mi je takým spôsobom rozkošou, že čo mi Pán Ježiš povedal, a to je vždy slovo plné, opäť plné milosti, vernosti, spravodlivosti a pravdy neoddelenie. Nerozdelenie. Tak ja to musím povedať. Mne to horí v kostiach. Čo ti Pán Ježiš povedal, tak ty si celú noc to spisoval doma, aby si ani jedno z tých jeho slov nezanedbal a potom, keď prišla rodina na hostinu, si to chcel odovzdať. Ale rodina sa potom tvárila zamračene, pretože ak niekto nepozná Krista, tak pre neho je to za mrákavou. Toto všetko je za nejakým mračnom. Boh bol najprv za mrákavou. Neukázal sa tak hneď, aby mohli zneužívať jeho slovo, tí, ktorí chceli so slovom len narábať podľa svojej vôle účelovo. Takže my to slovo Ježiša Krista máme ako rozkoš. A to je pre nás zákon. Ľudia sa čudujú. To, čo ti povedal Ježiš, ty chceš ísť hneď hovoriť ďalej verejnosti, svetu. Veď kresťanstvo je intimná záležitosť, povedia. Niekde pri krbe, sadni si, daj si deku na kolena a premýšľaj, tak sa tiež v radosti, v kútiku. Ježiš Kristus išiel von do bojov, pripásal si na bedra meč. V Žalme 45. som čítal, ty si pripáš hrdina meč a vyjdi von v záujme vernosti a pravdy. Takže toto máme na úvod povedané, aj toto sme dostali všetko ako dar. Ospravedlnení sme tak, že nás Boh ospravedlnil, ale koná v nás, aby sme konali ďalej to jeho dielo. A odovzdávali ho. Takže už sme takí bratia a sestry, ktorí toto všetko nielen prežili, ale to prežité s Kristom, jeho skutky, chceme žiť ďalej. Nie je to len pre nás, ten vzácny poklad, čo nám Pán podaroval, ale chceme žiť ďalej. No a teraz ako? Ten 133. žalm, ešte sa k nemu vrátim, niekoľkými vetami hovorí, máme to, čo sme prijali, žiť ďalej, a už som povedal v úvode, ako sme to prijímali s rozkošou, to jeho slovo ako zákon, máme žiť ďalej tak, že máme spolu bývať. Niekto by si pomyslel, to máme spolu niekedy bývať tak, že zoberieme k sebe do bytu na 2 týždne niekoho alebo na mesiac. Spolu bývať samozrejme neznamená žiť v jednom dome v tomto zmysle, na jednej adrese. Ale spolu bývať, byť prepojený spolu v duchovnom dome, ktorý nikdy nie je ohraničený. Duchovný dom obostiera celý svet v tom zmysle, že tvorí svetla alebo sol zeme. Čiže my, keď sme duchovný dom, tak nielen v Košiciach sme, ale máme bratov aj v Bratislave, aj v Prahe, aj v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. A každý z tých, s ktorým sme v kontakte, boli sme s niektorými v kontakte, no proste z ďalekých krajín, tak je svetlom spojeným s našim svetlom a tie svetla tvoria pravú ekuménu, lebo keď by sme sa pozreli z vesmíru na našu Zem, tak práve takéto svetla by sme videli. Ekumena, ekumenizmus je, že obyvateľný je celý okruh Zeme. A Pán sa o to postaral, že rozosvietil naše srdcia tak, že patria k sebe takýmto spôsobom. Kozmonaut môže vidieť tie svetla, ktoré z hľadiska technológie svietia na Zemi. Ale anieli Boží, ako je to napísané, sa radujú v nebi z toho, ako žije pravá cirkev Kristova, ako svetla. Božie svetla. Čiže my sme tie Božie hviezdy, svetla aj na Zemi. No a už teraz len stručnejšie jednotlivé body, ktorými sme tiež prešli, lebo znova v nich budeme musieť chodiť s inými, ktorí ešte Pána Ježiša Krista len poznávajú teraz v tých prvých dotykoch. Pretože Pán nás, presne ešte nevieme samozrejme kde, ale pošle k takým, ktorí budú z priepasti vyslobodení a my ich musíme učiť prvé kroky za Pánom Ježišom. Otvoríme si teraz list Rimanom 13. kapitolu. A tá 13. kapitola bola práve v tej panoráme doby pre nás dôležitá. Čítali sme si ju niekoľko mesiacov a jej záver je takýto. Je tu príhodná chvíľa pre každého, 11. verš, ja to teraz hovorím voľne, pre každého, aby sa už prebudil zo sna. Na tejto zemi, v tomto svete je veľa reklam, veľa návodov, ako šťastne žiť. My aj v cirkvi sme svedkami, že mnohé zbory také návody rovnako dávajú, ako šťastne žiť. Izaiáš 65. kapitola, život pri stole šťastia a osudu. V tom je tá grécka dráma nebezpečná, alebo v tom je to nebezpečenstvo, že šťastie pozemské vyústi v tragédiu napokon a v osud. Ale my žijeme takto. Prebuďte sa zo sna. Už je vám čas prebudiť sa zo sna. Lebo Kristus je pred vami a to nie je vízia, sen alebo nejaký nápad, ako lepšie, krajšie, šťastnejšie žiť, ale to je výzva. Pán Ježiš Kristus povedal výzvu v Markovi v 1. kapitole v 15. verši. Naplnil sa čas. Už je tu príhodný čas, musíme hovoriť tým, ktorí sa dajú vyslobodzovať z priepasti a budú chcieť ísť za Pánom Ježišom, nasledovať ho. Už je tu ten čas, keď on sám hovorí, a to je jeho zákon, naplnil sa čas, priblížilo sa kráľovstvo Božie, naozaj je teraz Pán Ježiš opäť, alebo bude blízko každého túžiaceho po jeho spáse. Kto bude túžiť po jeho spáse, je blízko, bude blízko v tomto roku Pán Ježiš. Preto aj mestu dáva novú šancu, mestám jednotlivým. V liste Titovi je napísané, že ustanov starších po mestách, začnite už byť usporiadanými v zboroch. No a keď Pán povedal, že sa čas naplnil, je príhodný čas prebudiť sa zo sna, tak naozaj dajme sa už prebudiť z tých detských radovánok, z rozpustilosti detskej do tej prísnej výchovy, ktorou tento zbor prešiel. A už teraz lepšie chápeme, prečo nás Pán vychoval prísne, lebo už po takej výchove môžeme vedieť v pravde prísne vychovávať tých, ktorí sa teraz pohnú poprvý raz za Pánom. Nebudeme ani zmekčili, ani prehnať netvrdý. Nebudeme chcieť farizejsky, pokrytecky niečo nariadovať, ale budeme bdieť nad slovom ako Jeremiáš Pánovým, aby sme ho odovzdávali z jeho úst ďalej. Takže ten list Rímskym 13. kapitola, už len dva verše, je nám veľmi blízko spasenie teraz. Toto treba hovoriť každému, ku komu misíne pôjdeme, lebo sme misijný zbor. V týchto dňoch a v týchto týždňoch je to aktuálne slovo, ktoré nesmieme zanedbať. Keď stretneš niekoho, koho poznáš a komu môžeš takúto správu dôvernú povedať, tak toto práve mu povedz. Je blízko teba spasenie. Ty Pána Ježiša nevidíš očami, ale je blízko teba teraz. A ver tomu slovu, ktoré ti Pán Ježiš chce povedať. Toto hovor priateľovi, bratovi, matke, aj manželke svojej, aj svojim rodinným príslušníkom, lebo niekedy, keď sa polnoc blíži, ľudia najviac spia vtedy. Práve posledné minuty pred polnocou a po polnoci sú najdôležitejšie. Preto 12. verš, keď sa opýta, ako mi je blízko Pán Ježiš, si v tej misijnej službe teraz, dnes, zajtra budeš. Blízko teba je Pán Ježiš, je príhodný čas, túž po spasení. Ako je mi blízko Pán Ježiš? Povedz, 12. verš to uvádza. Tak, že noc už pokročila, deň sa priblížil. On je to svetlo. Už je tu presne tá hranica, cez ktorú máš prejsť, to rozhranie. Noc pokročila veľmi, a to aj vo svete vidno, z toho hľadiska noc pokročila, že je tu veľmi veľa hanebností, ktoré sa už považujú za normálne. Ale deň sa súčasne priblížil. Preto keď sa niekomu zdá, že je najviac spútnaný, mal som pred sebou nedávno jedného brata takého, keď si ako spútnaný zúfal, ale vtedy som mu mal oznámiť, teraz je hostina pre teba pripravená. Je to prekvapujúce, ale teraz, keď najviac si zúfali, Pán Ježiš k takým prichádza, ktorý ako publikán si trhajú košelu, alebo to, ten odev starý. Alebo ako Bartimeus, ktorý zahodil starý plášť. Takže toto je z listu Rímskym z 13. kapitoly. Keďže sa priblížil deň, Pán Ježiš to hovorí jednoducho. Odlož skutky tmy. Ty sa nemusíš s nimi všelijako naťahovať s tými svojimi starými skutkami. Lebo keď duchom chceš žiť a chodiť podľa ducha a za Pánom Ježišom urobiť prvý krok, skutky tmy môžeš odložiť. Toto slovo nie je náhodné, lebo niektorí si myslia, že je to zápas v aréne stále so starým človekom. Odložiť tak, že ty pri Pánu Ježišovi, keď budeš čítať slovo Božie, už môžeš premýšľať, ako je v Žalme prvom, len o zákone Božom. Keď Pán Ježiš je pred tebou, už môžeš mysl ti je oslobodená na premýšľanie o slove Božom. Tak záver, ako má ten človek porozumieť tomu, že blízko je spasenie? Teraz sa Pán dotkne tvojho srdca, on ti takú vieru dá, že ti otvorí, lebo sám si ho nebieš otvoriť, tie nové možnosti myslenia, mysel ti otvorí, osvieti pre svoje slovo, tak ťa ožiari, že ti mysel osvieti, ale využi tú chvíľu osvietenej, oslobodenej mysle na čítanie slova okamžite. Môj brat bol u mňa v roku, neviem, 96. jeden z mojich bratov, a tak sa ho dotkol Pán, svetlo Božie, že zrazu sa videl postavený na skale. Prišiel domov a iba niekoľko sekúnd chcel odložiť premýšľanie pri slove. Ale potom si pomyslel, prečo by som to odkladal. Odložme skutky tmy už, ale toto nové okamžite idem premýšľať pri slove Božom o Pánovi, lebo mi mysel na to vyslobodil. A toto je to, čo máme mať. Pohotovosť, bdenie. Buďte triezvi, majte opásané bedrá mysle a sviece horiace. Lukáš 12.35. To je hostina. Čiže teraz od toho odídeme k listu Rímskym u 7. kapitole. Čiže keď toto urobil jeden z bratov našich, tak môže to každý urobiť, že po osvietenej mysli okamžite môžeš čítať slovo, ale nepremeškaj tú príležitosť a tú vzácnú pauzu na stretnutie s Pánom, nezanedbaj, veď si môžem ešte poleňošiť trošku pospať, večer budem čítať to slovo. Už to nemusí platiť. Možno večer budeš pod mocou takého pokušiteľa alebo takého zvodu, že opäť ti nevíde čas na čítanie slova Božieho. List Rímskym 7. kapitola teraz a už len niekoľko textov. V tej 7. kapitole je ten verš 25. v 7. kapitole dôležitý, čo som už teraz spomenul a nadviažem. Svojou mysľou služ zákonu. Lebo telo, tu je napísané, slúži zákonu hriechu. Naše telo porušené, keby sme chceli to cvičením tela a cez rôzne metódy a metodiku sa dostať k Bohu. Telo je pod zákonom hriechu. Chvíľku to vydrží, ako som na úvod povedal, niekto je nadšený, niekto si napíše krásopisne na nový rok na prvú stranu nejaké myšlienky, ale na piatej strane to už čarbe a už potom sa aj zošiť zahodí. Proste zákonom, ktorým sa máme zaoberať, je slovo Ježiša a mysľou takému zákonu slúžiť môžeme. My mysľou slúžme zákonu Božiemu. Čítajme slovo Božie a premýšľajme pri tom slove a uvidíme, prežijeme, že to živý Kristus hovorí. Lebo telom slúžime zákonu hriechu. 7.25 to bolo, list rímskym. Teraz list Rímanom, kapitola 8. A tam je prvý verš. Tak môžeme chodiť podľa ducha. Už potom telo bude chodiť, keď si vycvičíme mysel na slúženie zákonu Božiemu. Lebo nie naopak. Telesné cvičenie malo osoží, aby som sa ja na nejakú, ja neviem, aby som si kľakol na kukuricu a sa proste bičoval, že ja budem tu sa trestať a budem to slovo Božie si vnúcovať. Mysľou si cvičme, alebo mysľou sa cvičme v službe zákonu Božiemu, ale premeňme si to, veľmi dôležité, ešte raz zopakujem to, že slovo zákon Boží je pre nás slovo Ježiša Krista, ktorý je milý, príjemný a z hľadiska milosti a vernosti vždy hotový nám podarovať možnosti so slovom Božím sa spojiť. Teraz list Efeským, 4. kapitola. Keďže už sme tak s Pánom Ježišom spojení a v takej jeho vernosti žijeme, v milosti, vernosti, spravodlivosti a pravde, že máme zakotvenie do slova Božieho, to len hovorím významy tej cesty, ktorú teraz absolvujeme na novo, tak list Efeským, 4. kapitola, hovorí v 15. verši, takto môžeme v láske rásť. Máme rásť. Tu je rast dôležitý. Čiže keď slovo nám sa stáva vzácne, sme do neho zakotvení, pred nami je Pán Ježiš, ktorý je verný a my máme okolo seba bratov, ktorým odovzdávame, nemôžeme inak to slovo, v úvode som to hovoril, musíme ho odovzdať, tak zrazu v láske rastieme. 15. verš. Verný, pravde v láske rastieme v toho, ktorý je hlava, a to v každom ohľade. Už je tu spoločenstvo, už sme si tu predstavili nás, zbor, ktorý tak rastie v láske. Tá postupnosť, ako som začal toto všetko hovoriť, je dôležitá. Čiže zrazu sme verní pravde, chceme ísť za Pánom, rastieme v láske. No a ako? Pred tým úplným záverom teraz spomeniem teraz dva dôležité texty a potom v závere znova 133. žalm. Čiže teraz už len dva texty sú prechodom k tomu úplnému záveru. Čiže všetko máme teraz pekne rozprestreté, stôl, hostina, preplnený kalich, to sa volá v tých významoch hebrejského slova stôl rozprestretie. Už máme rozprestreté všetko, kto sme, ako sme sa dostali do tých vzťahov, kto je pred nami, kto je darca toho všetkého dobrého, čo máme, ako sme sa naučili na miesto zákona mŕtvého milovať slova Ježiša Krista. V ohni lásky Ježišovej odovzdávame tie slova ďalej. V misii hovoríme, že čas je blízko, príhodný čas nastal. Máme všetko v sebe prežité. Tak teraz prvý list Tesalonickým, 5. kapitola. V závere poviem, čo na úvod som zdôrazňoval. Nedá sa inak, len aj tým, ktorých budeme viesť, musíme zdôrazňovať to, čo teraz prečítam. Dôležité je, prvý list Tesalonickým, 5. kapitola, verše 12. až 15., aby sa ľudia nechali, tí, ktorých budeme viesť Pánu Ježišovi, spravovať. Musia sa nechať spravovať. Byť pod správcom. Byť pod dobrým správcovstvom. Aj to sa učíme presne podľa Božieho rozpisu. Nikto sa tu nemôže ustanoviť za dobrého správcu, ani za správcu. Ani za biskupa, za nikoho. Keď ho Pán vychová prísne, tvrdým prútom, časom z neho urobí správcu, ale to, ako to Boh koná, to je jeho zvrchovaná vôľa. V tomto zbore, vďaka Bohu, že už, a netreba to menovať, sa črtajú veľmi ostré obrysy ďalších správcov alebo tých, ktorí prevezmú správcovstvo v Bohom stanovenom čase, v Pánom stanovenom čase. Tomu sa netreba nikdy brániť. Jeden spravuje od roku takého po taký, ale odovzdávať správcovstvo treba vedieť, nedržať si ho navždy ako nejaké kormidlo, kapitán, nejakú starú alebo novú loď. No. Takže teraz už len prečítam prvý list Tesalonickým 5 od 12. po 15. verš, potom ešte z listu Timoteovho a máme v závere 133. žalm. Prosím vás, bratia, to nehovorím už vám, lebo vy to viete robiť. Teraz to máme hovoriť každý z nás, ktorý sa stal platným členom kráľovského kňazstva a duchovného domu. My máme to hovoriť tým dvom trom, ktorí majú začať tvoriť malé duchovné domy. Ani jeden, ani najmenší duchovný dom dvoch, troch sa neobíde bez dobrého správcovstva. To je ilúzia, že dvaja, traja sa stretnú a budú sa len tešiť, radovať, budú nadšení v prírode sa dívať na to, aké krásne stromy sú okolo, alebo budú prežívať len to, čo mu hovoríme, nálady, city. Nie. Veľmi dôležitý záver, lebo bez dobrého správcovstva neobstojí cirkev 10 ročia. Boli mnohé zbory misijné, ktoré trvali 3 roky, 4. Takže teraz čítam. Prosím vás, bratia, to hovorte tým dvom, trom, alebo desiatim, keď budete desiatim slúžiť. Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú. Sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás. A nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou. Drobný len výklad toho verša. Každé slovo je dôležité. Prosím, to je úcta k tým, ktorým slúžime. Bratia, patrite ku mne a ja k vám, alebo my k sebe. To nie je tak, že prosím vás, otroci, služobníci, bratia, ale zároveň musí tu byť poriadok spásy. Je tu niekto predstavený v Pánovi, nie inak. Keď je iný základ, zle to dopadne. Kto sa učil marxizmus, leninizmus, tak vie, že základ je ekonomika, nadstavba nad tou ekonomikou je právo a politika, ale v rámci sveta. Právo, ktoré svet vie uštrikovať, a politika, čiže základná je ekonomika, nadstavba, právo a politika. A ako vedia tú politiku využívať vo svete a právo používať, tak rôzne formy, tomu hovoria, spoločenského vedomia z toho vznikajú. Čiže sú rôzne potom premýšľania, sú rôzne strany, rôzne formy spoločenského vedomia, ale máme iný základ. My nie sme predstavení ideologicky niekomu a nestojíme na základni, ktorá je bohatstvo, podniky, firmy, alebo ja neviem, prosperita cirkvi, ako niektorí vyučujú. Jediným základom je Ježiš Kristus a učenie apoštolské, ktoré je od Neho a musí byť len stále zamerané na Neho. Takže vážte si, ktorí sú vám v Pánovi predstavení. A Pán nedovolí, aby bol niektorý jeho cirkvi alebo zboru predstavený niekto, kto nie je v ňom. To potom nebude cirkev Kristova. To bude niečo iné a to sa zvrhne. Čiže pokračujem, tak máte vyučovať tých dvoch, troch, desiatich. Aby od začiatku vedeli, aj v škole prváci musia vedieť, aj v našom zbore prváčikovia musia vedieť, druháci, že toto je najdôležitejší úvod každého spoločenstva, v ktorom je brat a sestra v pravde spojení. Nie brat a sestra v náladách spojení. Takže teraz napomínam vás. My keď napomíname, tak v tomto zbore pre nás to nič nie je ťažké. Lebo keď je niekto naozaj v tejto miere Božej normy vychovaný, tak napomínanie považuje za niečo úplne bežné, čo musí byť v zbore. Ale zažili sme, keď prichádzali medzi nás noví a počuli napomenutie, tak sa urážali, alebo pokarhanie. To bolo pre nich čosi neznáme. A tu je napísané nielen napomínať jednorázovo, ale keď niekomu hovoríme slovo napomenutie a to nefunguje, tak pokračovanie toho istého verša, učte poriadku neporiadných. My ich musíme učiť neporiadných. A aj dospelých starších sme tu museli učiť, ale v úcte, Viete, že toto všetko sa tu muselo odohrávať v rôznych stresoch síce, ale bolo to nutné. Ujímajte sa slabých, respektíve predtým posmeľujte malomyselných, ujímajte sa slabých. Čiže to nie je prázdna láska, to nie je napomínanie také, že keď niekto je malomyselný, tak ho budem drviť. Malomyselného musím v tej jemnosti pozdvihnúť. Slabého sa ujímam. Mám s ním pastoračné rozhovory, ale v takom procese sa s ním rozprávam, že sám seba kladiem pod pravdu najprv Božiu. Čiže buďte zhovujaví ku všetkým. Majte cit, ako sa k ním ozvať. Hľadte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Už len jeden verš a Žalm 133. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, hovorí o tom istom, ale trošku z inej strany, že keď chce niekto patriť Ježišovi Kristovi, musí patriť do spoločenstva, ale musí už teraz vedieť, tak som to začal cez list Tesalonickým kresťanom, musí do toho spoločenstva patriť podľa poriadku určitého. A teraz, čo vám prečítam, nie je nové, ale trošku sa vám to novým stane. Ako teda, vopred to bude treba povedať, keby niekto sa chcel začleniť do zboru, ako teda sa v takom zbore, ktorý je Kristov, tak realizuje taký poriadok. Tu je uvedené. Musia tam byť starší. Tu učinil pán veľký div, že poviem, vyselektoval alebo preosial z tých mnohých, čo tu prichádzali, starších. Čiže prečo ostalo tu 12 ľudí? Lebo boli staršími, lebo mali byť staršími a ostali len preverení. No a tu je napísané, starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti. Toto by bolo ešte bežné, lebo každý uzná, že keď niekto, povedzme, káže a vyučuje zároveň a zjavené slovo uchováva v srdci, jeden, dvaja, traja postupne budú takto sa vedieť formovať vedľa seba, aby zbor potom mal nasledovníkov, alebo súčasne budú takto kázať, príde taký čas, ale je tu uvedené niečo ďalej, také dôležité, čo my sme tiež zanedbávali. A je to veľmi na prvé počutie skryté, ale keď to prečítame si dvakrát, zistíme, že aj my sme tu mali také potknutia. Tak počúvajte ďalej. To o kázanie a vyučovanie je bežná vec, všade sa starajú o kazateľa, o vyučujúceho a o dvojitú česť, ale 19. verš proti staršiemu neprijímaj žalobu. Nesmie nikto ohovárať staršieho len tak. Býva to neraz tak, že prídu noví do zboru a už sú schopní po pol roku ohovárať starších alebo žalovať na starších. V zbore, v ktorom neprežili ešte toho veľa. A tu sme aj my pochybili niekedy, že veľa kritiky sa znieslo na starších zboru od tých nových, lebo sa im videlo, že starší zboru nemajú lásku. Že to napomínanie a karhanie, ktoré tu je vždy na programe dňa, je dôkazom skôr nelásky, si mysleli. List Židom 12. kapitola hovorí naopak. Keď niekto nenapomína, nekarhá, tak nevychováva deti, ale ako keby mal len cudzoložňatá. Ale v pravej láske sa vychováva človek. Takže tu je napísané, nemôžno prijímať žaloby na staršieho od tých, najmä od tých, ktorí so zborom ešte nie sú zrastení výchovou. A takto máme od dnešného dňa aj na toto dbať. Neprijímať ľahko kritiku na tých, ktorí už prešli hlbokými údoliami aj výšinami s pánom, ktorí možno mali aj veľa pádov na tých ťažkých úsekoch, ale prebojovávali ťažké boje duchovné a samozrejme vojak, alebo ten, ktorý ide v čele, utrží veľa rán. Tak netreba sa čudovať, keď taký človek má tvár, telo zbité, alebo keď nevyzerá ako na tých nejakých billboardoch lákavo, ale tu je ten poriadok v tejto etape dôležité si vpísať, dať do srdca. Lebo teraz prídu ešte ťažšie úlohy, budeme slúžiť celým mestám a práve preto, že budeme musieť ako ten v Žalme 45. hrdina s pripásaným mečom byť verný a vytiahnuť v záujme pravdy, tak bude aj veľmi veľa ťažkých a tak v rýchlejšom slede pokračujúcich zápasov. Že neskončí sa jeden veľká pauza, ale budú sa jeden zápas striedať s druhým. Aj v rodinách, aj ďalej, lebo vrcholí boj o väčšie celky. Nie sme uzavretá spoločnosť v jednej modlitevni. Tak záver je teraz, kedy budeme môcť toto všetko ďalej zvládať a Pána Ježiša ako hlavu v tej veľkej radosti počúvať. To sme si čítali v Žalme 119. 174. verši. Túžim po spáse a premýšľam o jeho zákone. No, 133. žalm, končím tým. Vtedy, a teraz je dôležité ako vždy na záver povedať svedectvo, krátke. Vtedy, keď budeme ako bratia a sestry spolu prebývať. Ale teraz pozor, ideme pod povrch kratučko. Čo to znamená, kedy ste spolu prebývali naozaj ako bratia a sestry s Pánom Ježišom uprostred ako s hlavou? No vtedy, keď vás slovo Božie, skutok Kristov spájal, keď som ja alebo ty mohol hovoriť také slovo bratovi, ktoré menilo jeho život. Zrazu sme sa stávali prepojení, spojení láskou Kristovou a tvorili sme už súčasť duchovného domu. Čiže keď som prečítal niektorému biednemu človeku, či žalm alebo z listu nejakého apoštola Pavla, alebo ty keď si čítala, alebo niekto ďalší, a on zahorel pri tom slove a to svetlo zrazu v srdci mu horelo, bolo na stole. Rozprestrela sa hostina medzi dvoma, troma. Spolu začali bývať ľudia ako brat a sestra, ako brat a brat. Chápeme, čo znamená spolu prebývať? Čítame slovo na stôl položené, svetlo na stôl položené. Keď čítam, a stále si to pripomínam, keď som čítal Žalm 40. bratovi, začali sme spolu prebývať, lebo ho to slovo osvietilo. Začalo v ňom horieť a boli sme zrazu spojení. Nie tak bývajú spolu bratia, že technicky sa stretnú, prečítajú si podľa rozpisu nejaké texty, ktoré sú už vopred napísané, ale že zahorelo medzi nimi slovo pravdy, vernosti, milosti, spravodlivosti, spojilo nás, puto vzniklo lásky. Takže môžete si pripomenúť, ktoré texty si ty čítala, alebo ty, ktorým ľuďom a ako zahoreli tí ľudia pri tom. A tak ste boli spojení ako brat a sestra. To znamená spolu prebývať. A to znamená, že sa vôľa nebeského Otca v zjavenom slove pre nás stala blízkou nám a my sme sa sýtili tou vôľou a tým slovom ako pravým pokrmom. Tak teda žijeme v takto pripravenej, bohatej hostine od Pána pre nás a tak k takejto hostine volajme aj všetkých ľudí, ku ktorým nás Pán pošle. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám všetko zhrnul, čo sme prežívali, čo sme mohli žiť podľa poriadku spásy, na ceste spásy a čo ešte môžeme v tvojich šľapajach prežívať ďalej a pri stole, ktorý je od teba pre nás pripravený a je už bohato prestretý. A to je zhrnuté v tom jednom verši v Žalme 133. Celý čas si nám hovoril, ako si nám pripravil dobré prebývanie, ako si z nás učinil bratov a sestry svoj zbor, svoju cirkev a ako môžeme toto všetko odovzdávať ďalej. Veľmi sme ti vďační za to, že sme teraz v hĺbke pochopili, čo to znamená spolu prebývať a čo to znamená, že keď takto pri tvojom slove, ktoré nás zapáli a zahorí v nás spolu bývame, že to je vtedy to práve spoločenstvo a to je tebe milé a to aj medzi nami sa objavuje ako pravá milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda. Tak nám pomôž, aby sme pri tvojom zjavenom slove sa učili spolu prebývať, nechali sa pri tvojom zjavenom živom slove spojiť putami lásky a potom budeme môcť všade hovoriť, poďte medzi nás, lebo v tom žalme je aj zvláštne slovo hľa a pozrite sa hľa, ako žije cirkev Kristova, ako spolu v radosti prebývajú. Pane, nech sa to udeje, aby sme takto mohli uviesť do nášho zboru ďalších, aby videli, aké milé je to, keď bratia spolu prebývajú. Amen.